Καλησπέρα σας, κυρία Χατζηγιάννη. Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας να μιλήσουμε για ένα ευαίσθητο θέμα με αφορμή έναν κύκλο ομιλιών το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία, έναν κύκλο ομιλιών για το ευρύ κοινό που διοργανώνει η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τα ερευνητικά εργαστήρια της στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και το Δήμο Ρεθύμνης. Και βεβαίως συμμετέχετε και εσείς, κυρία Χατζηγιάννη, να μας μιλήσετε για ένα σημαντικό πρόγραμμα με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα.
Ναι, εγώ θα σας μιλήσω, μάλλον θα μιλήσω τη Δευτέρα, αλλά θα σας πω λίγα λόγια και τώρα, για μια μεγάλη έρευνα που υλοποιούμε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Είναι μια έρευνα που εμείς έχουμε αναλάβει να υλοποιήσουμε στην Ελλάδα, αλλά που ταυτόχρονα γίνεται σε 19 ευρωπαϊκές χώρες. Και ο τίτλος του είναι «Διαπροσωπικές σχέσεις και ασφάλεια των γυναικών». Στόχος της έρευνας αυτής είναι η μελέτη του ζητήματος της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα της βίας κατά των γυναικών, όλων των μορφών βίας. Και η έρευνα αυτή είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Θα γίνει πιλωτική έρευνα αρχές του χρόνου και από το Μάρτιο σε όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό για τα ελληνικά δεδομένα συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, 11.500 πανελλαδικά, ένας τεράστιος αριθμός.
Πάρα πολύ, ναι,
οπότε
ναι.
Και στην Κρήτη.
Θα είναι. Γι' αυτό λοιπόν και έχει σημασία να πούμε έτσι δύο πράγματα, κυρία Χατζηγιάννη, ώστε κάποιες, θα είναι μόνο σε γυναίκες, το
ναι,
δείγμα
ναι,
θα είναι μόνο
γυναίκες, τις γυναίκες και οι οποίες θα ερωτηθούν ενήλικες γυναίκες, δηλαδή από 18 έως 74, και θα ερωτηθούν για όσα περιστατικά, ας πούμε, παρενόχλησης έχουν ενδεχομένως υποστεί σε χώρους εργασίας, κάποια μορφή παρενόχλησης εκτός σπιτιού και εργασίας, χώρους διασκέδασης, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, αλλά ακόμη και στην ίδια την οικογένεια. Αυτά μπορεί να είναι από απλά, ας πούμε απλά, ποτέ δεν είναι απλά, αλλά
ναι.
Καταλαβαίνετε, από περιστατικά, ναι. Ας το πούμε, όχι τόσο σημαντικά, μέχρι πολύ δύσκολα περιστατικά βίας που ανάγκασαν κάποιες γυναίκες να ζητήσουν κάποιας μορφής βοήθεια ή και όχι, δυστυχώς.
Και κάποια που είχαν και πολύ τραγική εξέλιξη. Στις πόσες γυναίκες είμαστε τώρα φέτος, 15?
Νομίζω είναι 15 τα περιστατικά
έτσι,
αυτή τη χρονιά.
Θανατηφόρα δηλαδή.
Ελπίζουμε, ναι.
Θανατηφόρες, ναι. Βλάβες.
15 περιστατικά ανθρωποκτονιών, έτσι, γυναικοκτονιών. Όμως, επειδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα μόνο, σε όλες τις χώρες έχουμε αντίστοιχα παρόμοια, θα έλεγα, σε ποσοστά. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Αυτό θέλουμε να αποτυπώσουμε στην έρευνα αυτή. Αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα
σε χώρες
ή σε περιοχές και τι είδους περιστατικά έχουν απασχολήσει, ας πούμε, ενοχλήσει τις γυναίκες αυτές. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσουν και εννοείται ότι όλα όσα μας πούν θα είναι εμπιστευτικά.
Δεν θα κρατηθούν ονόματα,
είμαστε δημόσιος φορέας, ναι. Δεν μας ενδιαφέρουν ναι. Τα προσωπικά στοιχεία του κάθε ενός και της κάθε μίας. Εξάλλου είμαστε τώρα πλέον πανευρωπαϊκά, έτσι, υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και εμείς που είμαστε ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά. και παίρνουμε προφυλάξεις να μην υπάρχουν ονόματα, να μην μπορεί ποτέ να ταυτιστεί κάποιος ή κάποια που θα ερωτηθεί, να μην ταυτιστούν οι απαντήσεις με κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
Έχετε και εμπειρία, γιατί είσαστε ένα κέντρο, ένα Ινστιτούτο Ερευνών, οπότε εκ των πραγμάτων έχετε την επαφή.
Και καταλαβαίνετε ότι επειδή ασχολούμαστε συνέχεια με έρευνες, είμαστε και υποχρεωμένοι, έτσι υπάρχουν κανόνες δεοντολογίας, αλλά πέρα από αυτό, ακόμη και σε τόσο ευαίσθητα δεδομένα και στοιχεία που μπορεί να μας δώσουν έτσι, οι συμπολίτες και οι γυναίκες στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα μας μιλήσουν, να είναι σίγουρος ότι τίποτα από όσα θα μας εκμυστηρευτούν και θα μας πούν δεν θα μπορεί να ταυτιστεί με κάποιο όνομα ή κάποιο πρόσωπο.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί πάνω στα στοιχεία αυτά θα στηριχθούν και πολιτικές και μέτρα που θα πάρθουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, για την προστασία των γυναικών. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η ασφάλεια των γυναικών είναι πια ευρωπαϊκή προτεραιότητα και γι' αυτό γίνεται και μια τόσο μεγάλη έρευνα σε τόσες πολλές χώρες, γιατί ακριβώς με μια προηγούμενη που είχε γίνει πάλι σε 28 χώρες εκείνη τη φορά, το 2014 βγήκαν τα αποτελέσματα, έδειξαν αρκετά, πώς να το πω, ανησυχητικά στοιχεία. Ας πούμε, μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρώπη στη ζωή της μετά τα 15 έχει υποστεί κάποιο είδους παρενόχληση, βία, επίθεση, έχει υποστεί ψυχολογική, και το ψυχολογική το ξεχνάμε ότι είναι μια σοβαρή παράμετρος. Δεν είναι μόνο η σωματική βία.
Που δεν ανοιχνεύεται κιόλας.
Δεν ανοιχνεύεται και δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό. Πολλές γυναίκες υφίστανται, όχι μόνο στο χώρο της οικογένειας, αλλά και στο χώρο της δουλειάς, μεγάλη ψυχολογική πίεση. Και δεν σκέφτονται ότι, δεν το ταυτοποιούν, δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υφίσταται έτσι βία, είτε για το φύλο του, είτε για το χρώμα του ή οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτά με διεθνείς συμβάσεις προστατεύονται. Γι' αυτό και η Ευρώπη ξεκινάει έτσι αυτή τη μεγάλη έρευνα, να κατανοήσει πού βρίσκεται το πρόβλημα, πού βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε, το
να πάρει κάποια μέτρα.
Το θέμα είναι αυτό που λέτε τώρα στο τέλος, το σημαντικό, γιατί πρόβλημα υπάρχει και μεγάλο, το λένε οι αριθμοί, λέτε ότι έχουμε περιστατικά που αφορούν όλη την Ευρώπη, δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Ναι.
Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι θεσμοί, και οι ευρωπαϊκοί αλλά και οι εθνικοί εδώ σε επίπεδο Ελλάδας, ώστε, ξέρετε, να συνήθως λέμε ωραία μέχρι να γίνει αυτό, ή ακούμε για έρευνες που ποτέ δεν φτάνουν ή ελάχιστες φτάνουν, βγάζουν αποτελέσματα, αλλά αυτά μετά να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο έτσι χειροπιαστό.
Ναι, πάντα
περνάει χρόνος,
ναι,
είναι δύσκολο.
Έχετε δίκιο. Δεν είναι πάντα εύκολο να περάσουμε από τη διαπίστωση στο επίπεδο της λήψης μέτρων, στην αλλαγή της νομοθεσίας. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές, όμως εδώ φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που καίει. Εμείς στο ΕΚΕ έχουμε κάνει και αρκετές παρόμοιες, με άλλη μεθοδολογία, ας πούμε. Τώρα τελειώσαμε και την Τετάρτη έχουμε μια ημερίδα σε συνεργασία με το κέντρο για θέματα, το ΚΕΘΗ, το κέντρο για τα θέματα ισότητας, το οποίο μας ανέθεσε μια έρευνα, και εκεί είδαμε επαγγελματίες στην άλλη έρευνα, επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με περιστατικά γυναικών, σε νοσοκομεία, σε κοινωνικές υπηρεσίες mm-hmm. κτλ.
Που είναι αποδέκτες.
Είναι εντυπωσιακό είναι... ότι, ναι, ότι πολλές φορές οι επαγγελματίες αυτοί μας λένε ότι, ξέρετε, δεν έχουμε δει περιστατικά. Προφανώς έχουν περάσει δίπλα από τέτοια περιστατικά
ναι.
και είτε οι γυναίκες δεν εκφράστηκαν, δεν μίλησαν, δεν κατήγγειλαν, είτε δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια. Ναι. Οπότε,
το δικαιολόγησαν με κάποιο τρόπο.
Ξέρετε, είναι δύσκολο. Καμιά φορά ακούμε γιατί κάποια γυναίκα που υφίσταται ή μια ψυχολογική πίεση έντονη ή... και τα περιστατικά που λέγαμε πριν των γυναικοκτονιών το αποδεικνύουν. Πολλές από αυτές τις γυναίκες είχαν φύγει από κάποια κακή σχέση. Κακή με την έννοια ότι...
Προβληματική.
Ήταν, ναι, υπήρχε βία, ας πούμε, ψυχολογική, σωματική. Και στη δηλαδή είχε υπάρξει χωρισμό σε περίπτωση κάποιας... γυναίκας που ήταν παντρεμένη, χωρισμός σε ένα νέο ζευγάρι που ήταν απλώς σε σχέση. Και στη συνέχεια ο σύντροφος ή σύζυγος έφτασε να μην αντέξει, το βάζω σε εισαγωγικά φυσικά, ναι. το χωρισμό και να τη σκοτώσει. Άρα πολλές φορές το ότι οι γυναίκες διστάζουν ίσως να κατανοούν ότι είναι πιο επικίνδυνο να φύγουν από τη σχέση.
Ναι.
Δεν κατανοούμε δηλαδή την επικινδυνότητα πολλές φορές και λέμε «Μα γιατί δεν έφυγε ή γιατί δεν έφυγε νωρίτερα». Να,
ναι.
έχουμε το αποτέλεσμα κάποιων που φύγανε και
ναι,
τελικά κατέληξαν νεκρές.
Ο καταλαβαίνετε, ο δρόμος αυτός.
Δεν εννοώ ότι φυσικά ότι είναι καλύτερο να μην φεύγει, αλλά θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς απ' έξω τις δυσκολίες.
Ναι, τι συμβαίνει.
Το τι πραγματικά συμβαίνει και...
Και υπάρχει και πολλής δρόμος, κυρία Χατζηγιάννη, στο γεγονός ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε γενικότερα ως άνθρωποι ότι δεν μας ανήκει κάποιος ψυχήτε και σώματι για να τον κακοποιούμε.
Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κακοποίηση από καμία πλευρά και...
Ναι.
Υπάρχουν και περιστατικά κακοποίησης του άλλου φύλου, ανδρών από γυναίκες, απλώς είναι πολύ λιγότερα και δεν πρέπει να λέμε ότι υπάρχουν μόνο προς τις γυναίκες, να λέμε εντάξει ότι υπάρχουν,
αυτά...
απλώς είναι τα λένε συντριπτικά περισσότερα.
Ναι.
Δηλαδή...
Γιατί και αυτοί οι άνδρες από την άλλη πλευρά σίγουρα
ναι,
έχουν
και αυτά,
ταμπού.
Και υπάρχουν και κακοποίηση προς παιδιά.
Βεβαίως.
Και αυτό πρέπει να το πούμε.
Βεβαίως.
Συζητώντας με μια ψυχίατρο στο πλαίσιο αυτή της έρευνας που σας έλεγα την προηγούμενη χρονιά, μου έλεγε ότι κάποιες γυναίκες όταν καταλαβαίνουν ότι περνάει κακοποίηση και στα παιδιά, γιατί ξέρετε με βάση το νέο νόμο και τα παιδιά που είναι παρόντα σε περιστατικά κακοποίησης μέσα στην οικογένεια ας πούμε, αν ο σύζυγος κακοποιεί τη σύζυγο και τα παιδιά είναι παρόντα, θεωρούνται ότι κακοποιούνται και τα παιδιά. Είναι ένα πολύ κακό, πώς να το πω... Κάτι πολύ κακό για τα παιδιά, διότι
ναι.
κουβαλάνε αυτό, αυτή την εικόνα έτσι, του κακοποιητικού πατέρα ή του κακοποιητικού
αυτό,
συντρόφου
της
μητέρας.
Αυτό επιβαρύνει και την
επιβαρύνει και την ψυχολογία και την εικόνα που έχει, που σχηματίζει και το παιδί για τον πατέρα του.
Φυσικά.
Ή για το συγκεκριμένο άτομο που κακοποιεί. Μπορεί να μην είναι ο πατέρας προφανώς, μπορεί
ναι,
να είναι
ναι.
κάποιος άλλος.
Ναι.
Έχει άρα
να κάνει και
να
με
πω...
την ποινή ενδεχομένως που αυτό προσμετράται και στην ποινή. Είναι και ένα θέμα αυτό τώρα, οι ποινές, η αυστηρότητα.
Φυσικά, κοιτάξτε, δεν είναι εύκολα ζητήματα. Να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και πολλές φορές όταν κάποιος καταφεύγει και ομολογεί, ενώ μια γυναίκα ομολογεί ότι έχει κακοποιηθεί, κάποιες φορές λέμε, κάποιοι δεν την πιστεύουν, κάποιοι λένε ότι είναι υπερβολές. Ξέρετε, υπάρχει πολλή παραφιλολογία γύρω από αυτό. Μπορεί και να υπάρχει και ένα περιστατικό που, τι να σας πω, να υπάρχει κάποια υπερβολή. Αλλά εκεί είναι πια ο ρόλος των ειδικών, των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων, των κοινωνικών λειτουργών, των ανθρώπων τέλος πάντων που έχουν και μια εκπαίδευση να, και των δομών πώς να πω, υποστήριξης και φροντίδας έτσι, των θυμάτων.
Ναι.
Που πρέπει να, πρέπει να υπάρχουν
ναι,
για να
ερευνήσουν σε βάθος.
Ναι, στην κοινότητα, ας πούμε, στην κοινωνία, για,
ναι.
Που έχουν προφανώς τα εργαλεία για να βοηθήσουν και να κατανοήσουν έτσι, τι συμβαίνει πραγματικά και, και προφανώς μετά, αν αυτό φτάσει αργότερα σε δικαστήρια και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχουν τρόποι κανείς να κατανοήσει τι πραγματικά συμβαίνει πέρα από τα δημοσιογραφικά ή αυτά που λέγονται.
Ελπίζουμε, κυρία Χατζηγιάννη, και με την έρευνα που θα κάνετε κι εσείς εδώ σε επίπεδο χώρας, να έχουμε τα στοιχεία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά πρέπει να τα αποτυπώσετε κιόλας.
Να αποτυπώσουμε και να δούμε και τις μορφές που, για τις οποίες συνήθως δεν μιλάμε. Σας είπα και πάλι την παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Ξέρω περιστατικά που προφανώς όλοι μας και σε ένα ανθρώπινο επίπεδο μπορεί να ξέρουμε, ας πούμε, μιας νέας κοπέλας νοσοκόμας η οποία ήταν σε ένα κέντρο και ο γιατρός ασκούσε έτσι μεγάλη πίεση να υπάρξει κάποια σχέση, καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ναι.
Και η κοπέλα προτίμησε να αφήσει τη δουλειά και να πάει να αλλάξει δουλειά, ας πούμε, να φύγει, να εγκαταλείψει μια δουλειά που την ικανοποιούσε και είχε καλή αμοιβή. Θέλω να πω, υπάρχει και αυτό, γιατί κάποιος να υποχρεώνεται να το κάνει. Δηλαδή δεν θα έπρεπε κανονικά. Καταλαβαίνετε, είναι πολλές μορφές βίας στις οποίες είμαστε εκτεθειμένες. Περισσότερο οι γυναίκες από τους άντρες, πολύ περισσότερο δυστυχώς.
Να ευχηθούμε καλή δουλειά φυσικά,
ευχαριστώ
καλή δύναμη.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όταν ξεκινήσει η έρευνά μας θα μιλήσουμε και
βεβαίως.
Πάλι στην Κρήτη, θα μιλήσουμε και πάλι.
Βεβαίως, να το υπενθυμίσουμε και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, κυρία Χατζηγιάννη. Σας ευχαριστούμε
ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα και σε εσάς. Γεια σας.
Να είστε καλά.